Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela, mugimendu feministak kaleak bete eta Biharamonean omenaldi egin diete Bilbon frankismo garaian errepresioa jasan zuten emakumezkoei. Plaka bat jarri dute gaurkoan izen abizenak dituzten 11 emakume omentzeko, frankismo garaian Bilboko Orueko espetxean sartu zituzten 11 emakume izuzen.
Ez genuen jakin, orain dela gutxi arte, zer gertatu zen guk aurreskola egin genuen toki hortan bertan, gure amama matxalen han egon zela, ez? Unki garra izan da hori dena gogoratzea.
Beren historia berreskuratu behar dugu, eta beren izen ona eta ohorea, man behar zaio.
Ungigarria oso omenaldi ugari ekarri dizkigu Goizak Gaur bestea beste. Gaur baitira 37 urte Mikel Zabaltza desagertu eta hil zutela. Jaurlaritzak aurten egin dio poliziaren indarkeriaren biktima gisako aitortza nagusi hori, baina Mikel Zabaltza herri ekimenak bilera eskatu dio Deniz Itxaso Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariari PSOEk lagundu dezan orain arte itzalpean mantendu den guzti hori argitara ateratzen. Bestelakoan gaiz aldatuta 65.000 lagun hartuko ditu asteburu honetan BEK erakustazokak lanpostu finkoa lortzeko lasterketa bete-betean. Osakidetzako administrari edo erizain laguntzaile postuetarako dira besteak beste gaur aurkeztu direnak, beste 1.500 pertsona Fikoban, Arabako eta Gipuzkoako Foru Aldundietako suhiltzaileen lan eskaintza publikoko asterketak egiteko. Horiek hasi atarian Gotzone Sagardui osasun sailburuak Osakidetzaren egitekoa goraipatu nahi izan du, azpimarratuz kirurgietarako itxaron zerrenda murritzago dela Euskadin gainontzeko erkidegoetan baino. Hezkuntzaren alorrean bie bitartean sindikatuekin oso kritikoa azaldu da gaur berriz ere Jokin Bildarratz hezkuntza sailburua. Datorren asteazkenerako hezkuntza itunaren aurka deitutako greba preventiboa dela berretsita.
Momentu honetan publiko egin den testu horren inguruko greba bat izango litzatekeela esan behar dago. Greba da oso erabaki gogorra. Zentzu horretan, gainera, harritu iten hau, konbokatura ikia, entzuketa prozesua irekita daukaunean.
Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan gogorarezi nahi izan du Bildarratz hezkuntza sailburuak hezkuntza itunak baduela Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabalaren babesa. Elikagaien bankuak egiten ari diren janari bilketak bigarren eta azken eguna du gaurkoa, prezioen garestitzearekin eta krisi egoera bete-betean premiazko dei egin dute aurtengoan biltegietako apalak utxik dituztelako. Herritarrek erakusten duten borondatea goraipatu dute Gipuzkoako Elikagai Bankuko kideek Euskadi Irratiko Amarauna saioan eta gogorarazi bide batez datozen asteetan ere voluntarioak beharko dituztela.
Claro, hau dena dijoa almazen handi batea. Baina hor ez da hor inberda klasifikatu. Esan nahi dut hor daude janari mota guztiak beren fetxakin, bere eta orduan jendea behar dugu, Orduan dei bada nahi duna klasifikazioan parte hartu, izango da 15 eguneko kontua.
Belaguan duela ordu bete egin dute bastoi aldaketa hartzaileek eskipistetako begiralei eta monitorei ematen dizkiete hain zuzen ardientzat. Bazkaleku izan den toki hori aisialdiarako erabili dezaten aurrerantzean. Kotaiguzu, Iruña, Olatz Balda, arratsaldeon.
Arratsaldeon, urtero lez makilen edo bastoien elkartrukaketa egin dute Eguerdiko 12etan Larra Belaguan, belazen aldaketa irudikatzeko hartzain, abeltzain eta ardi eta behiak bertatik joan eta eskiatzaileen txanda iritsi da elkartrukaketarekin hasi baita eski denboraldia Larrabelagoako estazioan. Momentu zordea, elur gutxi duela astebete 40 cm elurra bazuten, gaur 3 eta zenbat lekutan 5tekoa izan da. Aurreko asteko uriten ondorioz monitoreak kezka puntu batekin agertu dira, pista ireki bai baina eskiatzeko aukerarik ez dagoelako oraindik. Edo nola ere astelenerako elurra iragarrita dago eta eski pista irekita egongo da abenduko zubirako.
Elurrik ez beraz oraingoz Belaguan gaur Gasteizen Eguberrietako argiak piztuko dituzten honetan. Kiroletan zer dugu albiste Xabier Muro Arratsaldeon?
Arratsaldeon munduko futbol txapelketa bi puntu amaitu berria eguneko lehenengo partidua Australiak irabazi du Tunisiaren kontra utxeta bat gaurko besteak Polonia Saudi Arabia arratsaldeko ordubietan. Frantzia Danimarka 5etan eta Argentina Mexiko iluntzeko 8etan. Leo Messiren selezioak ez du utxegiteko tarterik, neurketa galtzeak zelkatzeko aukerari gabe utziko luke. Espainiako Futbol Ligan, Alabez Villarreal B, Mendizorrotzan, laurak eta laurdenetan, eta emakumezkoen lehenengo mailan, Villarreal Athletic lauretan. Saskiboloian, Baskoniak Barcelona estu basariri jaso, 12 puntuko aldeaz Barça garaile, Bart Euroligako partiduan, eta eskopilota, Ezkurdia eta Martijaren zat, bibitako txapelketako lehenengo puntua, 22 eta 20 nagusi, Pello Etxeberria eta Rezustaren kontra, Azkoitian. Gaur Barcelona, Lazio eta Imaz, Jaka eta Arangunenen kontra, eta Galdakaon, Mikel Erunberen agurreko partidua.
Errepide sare nagusira ere begiratu behar dugu ea arazorik baute dagoen Ekaitzagirre.
Barakaldon bekeen egiten ari diren Osakidetzako lan eskaintza publikoari lotuta arabidean joandako jende kopuruaren ondorioz autopilaketak daude uneotan Barakaldon bekeko sarrera irteeratan.
Eta gertakarien alorrean ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du Hernanin, beste bat Labanaz eraso duelakoan Zamudion bien bitartean ikerketa zabalik du ertzaintzak indarkeria erabiliz egindako lapurreta hori tarteko 89 urteko baserritarraz jipoitu dute eta kezkatuta hitz egin digu Igotz López Zamudioko alkateak jatorria eraikin batean sartu diren okupak direla esan digu Euskadi Irratian berehala jasoko dugu ark esan diguna ere bai. Eguraldiari dagokionez, giro argia eguzkitsua oro har datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet Jaione Munarriz Arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon, egoaizeak bultzatutako berdi mailako hodei eta goi hodei zurixkekin jarraituko dugu arratsaldean, baina udaitza usaretuta egongo da, beraz goizean bezalaxe ba momentu askotan ostarte zabalak gailenduko dira. Temperaturak ere balio epeletara iritsiko dire parpartean, 16 eta 18 gradu artekoak izango dira maksimoak eta balio altuenak itsasertzean neurtuko dira. Aldiz Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa freskoagoa izango da eta 10 eta 14 gradu artekoak izango dira altuenak. Igandeak gaur gisa berean hasiko dugu, hau da igunsentia hotza izango da, batez ere barnealdean, behelaino ere sortu liteke zenbait baiaretan, baina bikoskabek gaindituta, goizean eguraldia argia izango da. Egoaizeak gaur baino bizixago eta temperaturak ere gaurko balioetan gelituko dira.
Aitor Arzeluz eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 8 minutu oraintxe.
Euskadi Irratia, goizak gaur. Eider Bilbao.
Mikel Zabalza herri ekimenak urtero legez omenaldi egin dio bizileko zuen Donostiako altza auzoan 37 urte dira desagertu eta hil zutela eta ilunpean gordetakoak argitu daitezen Deniz Itxaso gobernu ordezkariari bilera eskatu diotela jakinarazi dute egia, justizia eta erreparazioaren alde lanean diarduen herri ekimenetik Xabier Urteaga kontegu arratsaldeon.
Gaurko egunez, duela 37 urte, Guardia Zibilak atxilotu zuen abuzoan, bere oroimenezko muralaren aurrean gogoratu dute Zabalza. Mikel Zabalza, herri ekimeneko kidek jakitera eman dute, Deniz Itxaso Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariari bilera eskatu diotela. Orain bi urte, Donostiako udalak Zabalzari egindako omenaldira joan zen Deniz Itxaso modu pertsonalean. Orain, urratsa egin eta ordezkatzen duen gobernuak modu ofizialean zein jarrera duen azaltzeko eskatuko diote. José Ramón Zapirain, Mikel Zabalza herri ekimeneko kidea.
Ez dugu lortzen zaratikan 37 urte pasatak ero, orain dikan, demokrata deitzen den gobernu batek ez du hori onarten. Eta hortaz itegin nahi dugu berarekin, familiarekin batera, ia beraiek agintean egonez, ia zergatikan ez dute pertsonalki adierazten duten alkartasuna horretatik praktikan egin ditzaketen urratzak ematera pasatzen.
Denis Itxasok eta Espainiako gobernuak jarrera argitzea nahi dute Guardia Zibilari babesa ematea edota sekretu ofizialen legeak erakusten dutena zabaltza kasua argitzaren kontrakoak direla uste dute. Sekretua eta impunitatea alde batera uzteko garaia dela azpimarratu du Mikel Zabaltza Herri Ekimenak gaur egin duten omenaldian.
Memoria historikoari lotuta Bilbon frankismo garaian Santutxu auzoko oruetxean preso hartu zituzten emakumezkoak omentzeko ekitaldi egin dute Bilboko udalak eta Gogora institutuak elkarlanean. Emakume asko espetxeratu zituzten bertan ideia politikoengatik edota soilik emakume izateagatik irategi bar.
Santutxun oro espetxea zegoen lekuan oroitzapenezko plaka bat inauguratu dute Juan Mari Aburto Bilboko alkatea eta beste alderdietako eta sindikaletako kideak izan dira bertan eta bakoitzak lore sorta bana utzi du plakaren aurrean. Aburto alkateak bertan fusilatutako 11 emakumeak izan ditu gogoan.
2005 baino gehiago emakume pasatu zienetik Bilboko kartzeletik. Jakin behar dugu 11 emakume atera zituela orue txaletetik, orue kartzeletik eta fusilatu zuten.
1937-tik 1942-ra milaka emakume baldintza penagarritan espetxeratu zituzten. Gaurkoan batez ere 11 emakume bizkaitar izan dituzte gogoan bertan exekutatu zituztenak hain zuzen. Beraien senidekin hitz egiteko aukera izan dugu entzun.
Ez genuen jakin, orain dela gutxi arte, zer gertatu zen guk aurreskola egin genuen toki hortan bertan, gertatu ziren sarraski uste gure amama matxalen han egon zela, ez? Eta orduan, bueno, unkigarra izan da hori dena gogoratzea eta gogoan aukitzea.
Ba, beren historia berreskuratu behar dugu, eta beren izen ona eta ohorea eman behar zaio. Eta orduan, bueno, ba, guretzat gaur garrantzitsua da hori guzti hori ezagutzera emotea eta errekonozitzea.
Memoria historikoarekin lotuta, frankismoak hiriko kartzeletan errepresiatutako emakumeen oroitzapenean Bilbon antolatutako lehen omenaldia izan daunako hau.
Goizak gaur.
Erandion beste omenaldia, Ertzainetxean Joseba Goikoetxeaz la omendu dute etak 1983an tiro zil zuen ertzaintzako sargentu nagusi izandakoa urte horretarako azaroaren 22ko goizean Goikoetxea autoan 16 urteko semearekin zijoala tirokatu zuten. Senideek eta lankideek hartu dute parte omenaldi horretan. Arratsaldeko ordu bata eta 12 minutu Ipar Euskal Herrian bere lehen kongresua ospatu berri du EH Bai koalizioa bertzaleak. 15 urte igaro dira lehendabiziko hauteskundetara aurkeztu zirenetik Lapurdi, Baxe, Nafarroa eta Zuberoan eta gaur datozen 4 urteetarako zuzendaritza berria eta bide horri politikoa aukeratu dituzte. Zein izango da ildo nagusia, Baiona, Aitor Sagastazu, kontaiguzu?
Ba, segida berri bat emango diotela mugimenduari, ala saldu dute EH Bairen lehen kongresuan. 200 kidelkartu dira Baionako elkarteen etxean, eta hau batez onartu dute datozen 4 urteetarako bide horri politikoa, orain arte egindakoa eskertuta. Entzun Nikola Blen, EH Baiko idazkari nagusi berria.
Oinagi politikoan ez da desadostasun nagusirik hau batez, bozkatu baita bide horria, behar segitzeko aukera indartsua dugu ondoko urtei begira, eta gogotsu lotuko gira lanari.
Bide horrian, Euskal Herrian erabakiak hartzeko beharraz mintzo dira. Horregatik, urrengo hitzorduak Senatuko eta Europako hauteskundeak, baina batez ere 2026ko udal hauteskundeak izango dira. Bitartean, aldarrikapen nagusia bilakatuko da, Euskal Hirigun Elkargoa gainditu eta Estatu Bereziko kolektibitatea sortzea.
Arlo instituzionalean, gaur egun dugun Hirigune Elkargoaren etapa hori gainditzea, eta 2026ko erriko eta elkargoko hauteskundei begira, lehen planoko aldarrikapena izaitea hori besteen artean noski.
Lehenekin batera, 13 izango dira EH Bairen zuzendaritza berri. Talde gaztea, 28 urtekoa batez beste, eta gogotsu. Matildagi izango da bozera mailea.
Bizki kontennez, EH Bairen zatze bozera maile izaitea, hori handi bat da. Lana bada, baina kontenniz.
Ego aldean, EH Bildurekin elkarlanan jarraitzeko engaiamendua ere berretsi dute. Ala esan du Alaber Maialen Iriartek ere. Eta horrez gain, nazioarteko babesere jaso du koalizioak. Kanakiatik, Polinesiatik eta Kortxikatik etorritako ordezkariekin.
Euskal Herria Bilduk bien bitartean, Ego Euskal Herriako energia estrategia aurkeztu du gaur klima aldaketaren erronkari modu sendo eta egokian erantzuteko helburuz. Kontsumo ardira murriztuta eta gure lurraldeak izan ditzazken irtenbide energetikoak aztertuta autokontsumo bultzatzea dago proposamenen artean, Eder Karrero.
Eredu energetiko bateratua lortzeko beharra dagoela dio Euskal Herria Bilduk. Energia fosilak guztiz baztertzea bilatzen duen eredua proposatu du, energia sistemak 100%ean berriztagarria izatea helburu izan. Arnaldo Ortegi, idazkari nagusia.
Planteatzen ari garen alternatiba ez da alternatiba erretza eta konbentzionala. Planteatzen ari garena da iraultza kultural bat. Iraultza bat behar du ditugun erronkei aurre egiteko herri honek eta gizateriak.
Euskal eredu bati heldu behar zaiola dio, ala uste du Otegi, korretarako bizi eredu kontsumo eta ekoizpen ereduak aldatzeko behar azpimarratu du. Koalizioak dio trantsizio energetikoa eraldaketa ekosozialaren palanka izan behar dela, kapitalismoaren fundamentuei aurre eginez. Hori bai, Euskal Herriaren mugak eta zaurgarritasuna kontuan izanik. Peio Txandiano programa zuzendaria da, eta Mikel Otero trantsizio energetikorako idazkari aurren ezurren.
Jakinda erronka izugarria dela, eta gure egoera zaurgarria dela, herri bezala zaurgarria garela, uste dugu behartua gaudela erronka hau aukera bezala ikustera. Bultzatzeko eta katalizatzeko eraldaketa ekosozial bat.
Larrialdi klimatikoari eta krisi ekologikoari buelta eman nahi bali madiogu, CO2 isuriak alde batera utzi behar ditugula, CO2 isuriak alde batera usteko baliabide energetiko fosilak atzean utzi behar ditugula.
Burujabetza politikoa eta energia subiranotasuna ditu EH Bilduk ardatz trantsizio energetikoan, emergentzia ekologikoa diotenez fase kritikoan sartu den honeta.
Alor politikoan garraio publikoaren deskontuak zer esana ematen jarraitzen du Radio Euskadiko Parlamento en las ondasen esan dituztenak aintzat hartuta behinipein datorren urtean obariekin jarraitzaren alde azaldu dira alderdi guztiak gutxienez ekainera bitartean bai eta itxuraz euskal erakunden esku geratuko da finantziazio osoa hain zuzen finantziazioak eragindu eztabaida batez ere gobernuko bazkide diren Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren artean anderaltuna.
EAJ-ko Jose Antonio Susok nabarmendu du Euskal Erakundeak prest daudela 150%ko beherapenari usteko, baina onartu du.
Pero en los parámetros que estaban recogidos, que el 30% con financiación del Estado.
Nahiago luketela Espainiako gobernuak 150% horren zatirik handiena bermatzen segitzea. PSEko Ekainriko aldiz harrituta jeltzaleek jarritako eragozpenen aurrean gogoratu du eskumenak betetzeko direla.
Yo creo que las competencias además de para reclamarlas están para cumplirlas.
Oposizioarentzat albiste ona da deskontuekin jarraitzea autobusetan, euskotrenen edota metroan eta nabarmendu dute diru publikoaren onuradunak herritarrak izan behar direla. Iker Casanova, EH Bildu, Jon Hernández Elkarrekin Podemos, Luis Gordillo, PP Ciudadanos.
PNV oso tematuta dagoela, ba adibidez abiadurandiko trenarekin, baina garraio publikoa laguntzeko ordua heltzen denean, ba ikusten dugu bultzatu egin behartzaiola eskerretik eta beste gehiengo batzuen bidetik.
Zentsugabea iruditzen zaigu erronda nork ordainduko duen eztabaidatzea. Guztiok ordaintzen ditugun baliabide publikoekin finantzatzen da.
Lo paga ciudadano al final, lo paga el contribuyente, ¿no?
Eztabaida hemendik aurrerakoan Euskadiko Garraio Agintaritzari dagokio deskontuen gaineko erabaki hartzea eta hori abenduaren hasieran izango da.
Autogobernua sendotzearen alde lanean jarraituko duela hitzemandu bere aldetik Maria Txibite, Nafarroko presidente sozialistak eskuinari erantzunez. Autogobernuaren alde lanean jarraituko duela bai eta Guardia Zibilak Nafarroan jarraituko duela ere bai olatz.
Sozialistek lasai egin dute Nafarroko eskualde batzordea gobernuko aurrekontuak bukatuta eta gobernuan pasatuko lau urte hauetan egindako lana eta akordioa goraipatuta ekitaldian hitz hartu du idazkari nagusiak Maria Txibitek eta esan du ez duela hitzik trafikoaren transferentziaren arira eskuinek izan duen jarrera kalifikatzeko are gutxiago eta eztabaidan sartuz. Adierazi du halaber Miguel Sanzen eta Aznarren eskuina izan zela transferentziarako akordio bat iragartzen lehena eta Navarra Sumak ere bere hauteskunde programan izan duela. Maria Txibite Nafarroko presidentea.
Que si lo hacen ellos, avanzamos en autogobierno. Y si lo conseguimos los demás es que queremos echar a la Guardia Civil de esta comunidad. Eso es hipocresía.
Argi utzi du Guardia Zibilak bertan jarraituko duela, gaineratu du halaber erregionalistez gain, PSNek ere Nafarroaren autogobernuan lanean jarraitzen duela, dagoeneko bi transferentzia burutu dituztela, eta hirugarrena dutela bidean, baina hori bai, autogobernua ez dutela ikusten abantaila gisa, foru erkidegorako baliagarri izan daiteken tresna gisa baizik entzun.
Porque para los socialistas el autogobierno no es un privilegio ni una confrontación, es una herramienta para la prosperidad y para el progreso.
Gaineratu du erronka handiak dituztela aurretik eta horregatik datorren maiatzerako udal eta foruetan jarrita duela begira da, gehiengo sozialarekin gobernazia baita bere hitzetan egungo helburu nagusinetako bat.
Madrilen ere ekitaldi politiko ugari nork bere diskurtsoari eutsita, Unidas Podemosek Irene Montero berdintasun ministroa babesteko ekitaldi antolatu du eta Alderdi Popularrak berriz sedizioaren erreformaren kontrako hitzordua du unionetan Madril. Izaro Baza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, dozenaka pertsona bildu dira gaur Irene Montero berdintasun ministroa babesteko ekitaldian. Podemos bildu eta PC-ko kideak ere batu dira gaurko hitzorduan, baita Jose Luis Rodríguez Zapatero presidentoia telematikoki, esaldiz Yolanda Díaz presidente ordea. Islariek violentzia politikoa gaitzetzi dute, azken asteetan ministroak jasotako erasoak salatu eta baita mugimendu feminista babestu Monterok berak txalo artean eta unkituta jasotako babes guztia eskertu du.
El problema de la violencia política, compañeras, es que no solo busca destruir personalmente o disciplinar a las que estamos al frente.
Hau Madri erdialdean, baina Sánchezek ikasi zuen institutuan Alderdi Popularrak sedizioaren erreforma gaitzesteko beste ekitaldi bat antolatu du. Espainia guztitik jira, tur antzeko bat egiten ari dira Popularrak. Bigarren ekitaldea gaur hemen Madrilen eta helburua zein da ba Alberto Núñez Feijóoren hitzetan.
Esto es un acto para venir a defender a España.
Besteak beste, bai bakarrik da bai, sedizioaren erreforma eta aurrekuntua kritikatu ditu Feijóok, hau da bere jardue, bere burua alternatiba moduan aurkeztu du eta Sánchezen gobernuaren jarduera kritikatu. Bada bien bitartean, presidenteak sozialisten nazioarteko bilkuran parte hartuko du eguerdi honetan, izan ere nazioarteko sozialisten buru izendatuko dute asteburu honetan Pedro Sánchez.
Bestelakoetan eta gurera itzulita berehala hitze eingo dugu lan eskaintza publikoen gainean datozen aste eta hilabeteetan ugarituko diren bide batez eta besteren artean hezkuntzako azterketek ere jarriko dutenean izpidea. Hezkuntzari lotuta inzuzen gehiengo sindikalak deitutako greba egunen aurrean kezka eta harridura adierazi ditu atzera berriz ere Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak Radio Euskadin gaur goizean egin dioten elkarrizketan ander.
Ela, Lab eta Estelas sindikatuek asteazkenean eta abenduaren 14an deitu dituzte greba egunak, besteak beste sare publiko bakar euskaldun eta propioerako bidea egingo duen lege aldarrikatzeko. Hezkuntza sailburu baina ez du grebaren zergatia ulertzen, areago legearen testua amaitu gabe dagoenean Bildarratz.
Zaila egiten da ulertzea adostasun horrelako adostasuna lortu eta gero eta horrelako baldintzak lortu eta gero greba bat konbokatzea. Greba da oso erabaki gogorra. Zentzu horretan gainera harritu iten hau konbokatura egitea entzuketa prozesua irekita daukagunean.
Era berean, apirilean legebiltzarrean adostutako hezkuntza itun aldarrikatu du Bildarratzek atzera.
Horri, zor diogu guk leialtasun osoa. Hortik aurrea, entzun inberra dugu baitare.
Zen, hain zuzen, hezkuntza eragile guztiekin hitz egiteko asmoa berretsi du Bildarratzek eta iragarri du itunaren jarraipen batzordea abenduan bilduko dela.
Ba, esan gabe doa, asteburua urduritasunez beterikoa izango dela askorentzat alde batetik Osakidetzak oposaketen bigarren fasea abiatu duelako gaur Barakaldoko beken, gaur biharretan 65.000 lagun pasako dira bertatik eskaintzen diren 3.535 plazetarako probetan parte hartzeko, tartean administrari edo erizaintzako laguntzaileak. Bestalde Irunen, Fikoban, 1.200 pertsona aurkeztu dira gaur, Araba eta Gipuzkoako foru aldundietako suhiltzaile izateko hautaketa probetara itxaso guri di.
Bai, alde batetik Barakaldoko beken hasi dira Osakidetzaren oposaketen bigarren fasearen lehenengo azterketak. Gaur biharretan 65.000 pertsonak hartuko dute parte froga horietan, baina bigarren fase honetan guztira 68.000 eskaintzen diren 3.525 plazetarako. Gaur administrari laguntzaile eta erizaintzako laguntzaile kategoriatako hautagein txanda izan da, eta bihar berriz zerbitzuetako langileena. Gotzone Sagardui Osasun sailburuak Osakidetzak lan egonkorraren alde egindako apustua nabarmendu du.
Honek erakusten du Osakidetza gure osasuna zaintziaz gain gure profesionalentzat hain garrantzitsua den estabilidadearen lanetan ere diarduela.
Hori beken, Irunen Fikoban berriz, 1.169 pertsona aurkeztu dira, tartean 81 emakumeak, Arabako eta Gipuzkoako foru aldundietako suhiltzaile izateko hautaketa probetara. Bi foru aldundik bi deialdi bateratzen dituzten lehen aldia izan da gaurkoa. Andres Zeharreta, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendariak, helburua bat bakarra dela azaldu du.
Hautatzea eta prestatzea pertsonak lan egiteko bai beraien tokietan, bai kasunetan Gipuzkoan edo Araban, baina jakinda azken finean kolaborazio bat egon behar dela talde guztien artean.
Kasu honetan 114 plaza eskaintzen dira 46 Araban eta 68 Gipuzkoan.
Goizak gaur.
Zamudion ikerketa zabalik du ertzaintzak indarkeria erabiliz egindako lapurreta argitzeko 89 urteko baserritarra jipoitu dute eta kezkatuta hitz egin dizu Igotz López Zamudioko alkateak Irati bar.
Atzo goizaldean gertatu zen lapurreta Zamudioko baserri batean antza denez ez da lehenengo aldia izan 89 urteko baserritarari lapurtu dietena beste behin ere bere baserrian sartu baitziren bertako alkateak esan digunez, herrian lapurreta gehiago ere izan dira eta arazoaren muina zein den azaldu digu Igotz López Zamudioko alkatea.
Jatorria argi daukagu non dagoen, eh? Hau daukagu pasan abendutik okupa batzuk Zamudion. Hor gabiltza, jabea badago repaitegietan gai honekin, bai penaletik eta bai zibiletik, baina urte bete pasako da eta hor jarraitzen dute. Normalean ba lapurretan eta holakotan ibiltzen dira.
89 urteko gizonezkoa lotan zegoen etxean sartu eta eraso egin zietenean, orain ondo dago, ez dute ospitalera eraman, hala ere hainbat zauri ditu gorputzosoan. Laburrek 1.000 euro hartu zituzte metalikoan eta ies egin biktima zaurituta utzita. Segurtasun saietik esan digutenez, ertzaintza atzo goizaldetik indarkeriaz egindako lapurreta ari da ikertzen, Zamudion.
Bilboko mugimendu antimilitaristak protesta egin du gaur goizean Juan de Garaikaleko kuartel militarraren eraisketa irudikatuz. Kuartelak hartzen duen lur eremua auzoari itzuli behar zaiola aldarrikatu dute protesta ekintzarekin ekaitz.
Kuartelaren atarira goizeko lehen orduan bertaratu dira mugimendu antimilitaristako kideak. Eta mailukadaka irudikatu dute kuartelaren eraistea zera salatzeko. Kuartelaren bidez, militarrek iralauzoari 6.500 metro kuadroko orubea lapurtzen diotela.
Kuartel hau Iralako auzoari eta Bilboko hiriari 6.500 metro karratu kentzen diola eta bueno, metro karratu horiek beste behar batzuei bideratu direla eta beste aldetik ere bai salatzeko aurten gerrarako Espainiako gobernuak prestatu dabe 48 eta 800 milioi euro.
Eraikina hiriaren premietara eta gerrarako ez, bestelako gizarte beharretara bideratu beharko litzatekeela aldarrikatu dute kuartela eraistearekin batera. Ertzaintza bertaratu eta protestan parte hartzen ari ziren ekintzaileak identifikatu egin ditu.
Elikagaien bankuak egiten ari diren jaki bilketak bigarren eta azken eguna du gaurkoa, prezioen garestitzearekin eta krisi egoera betean emergentziazko dei egin dute aurten, biltegietako apalak utzik dituztelako eta geroz eta jende gehiagok duelako premia oso boron eta ona ikusten ari direla herritarren ganala nabarmendu dute Gipuzkoako Elikagai Bankuko kideek amarauna saioan Amaia Etxeberria.
Janari denden kutxen inguruetan daude gaur ere Elikagai Bankuetako voluntarioak janaria biltzen. Herritarrak orain arte behintzat eskuzabal jokatzen ari direla eta pozik agertu da Antxon Arruti Gipuzkoako Elikagai Bankuko kidea.
Borondatea, ba, jendea ikusten zaio, borondatea badauka jendeak, batzuk pasatzen dira, noski ez errutzi gabe, nik ez dakitena da, ez usteagatik dan, edo bono bat egin dutelako dan, orduan ez diegu galdetuko noski, baina bueno, ondo, oraingoz desente ematen du, ikusi behar.
Izan ere, bono bidez, diru zere lagundu liteke. Eurentzat oso praktikoa da bonoak jasotzea, diru horrekin, unean-unean behar dutena eros dezaketelako.
Guretzako erraxagoa da, generoa behar dugunean bakarri jasotzea eta ez almazenatzea. Hau da, jendeak egin behar duen bakarra da, kajerari esan, zema diru eman nahi duen, bakoitzak ikusiko du zema nahi duen, eta kajera zuzenean egiten dio.
Nabarmen garestitu da erosketa saskia eta geroz eta jende gehiago gerturatzen da Elikagai Bankuetara oinarrizko jaki eske. Bi egun hauetako bilketarekin pandemia aurreko mailara heldu eta orain utzik dituzten biltegietako apalak betetzea espero dute. Bildutako guztia txukun-txukun sailkatu beharko dute datozen egunotan, lan horretarako voluntarioak behar dituztela eta interesdunak Elikagai Bankuekin harremanetan jar daitezen eskatu dute.
Black Fridayaren edo Ostiralbeltzaren biharamu unean Durangaldeko zenbait dendetako erakusleioetan pintaketak agertu dira gaur besteak beste Amazon bezalako mezuak idatzita dendariek hori bai ez dute haien aurkako mezutzat hartu itxaso.
Bai hori da haien aurkako mezutzat baino denda txikietan erosteko deia ikusi dute zenbait dendarik pintaketa horietan. Gaur goizean beraien dendak irekitzerakoan gutxienez 8 dendarik aurkitu dituzte pintaketak erakusleioetan Estatu Batuetako Amazon enpresa handiaren tipografia berdina dutenak, baina Amazon irakurri beharrean Amaz Off irakurri daiteke horietan. Durangaldeko Silke dendako Javi Arrietak eta Arentza Argazkiak dendako Ales Palaciosek kontatu digute gertatutakoa.
Etorri naz dendara eta ikusi dut hori ba margo bat hor eskaparatien en el sitio más visible eta bueno ipintzen dau Amazon txi edo bederatxi dendan.
Entiendo que es algo más de apoyo al comercio que en plan de pega, aunque se nos lo hayan hecho en los cristales. Lo que sí he visto es que tampoco es muy así, o sea, que se quita casi con el dedo.
Beraien aurkako mezutza hartu ez dutenez, dendariak lasai daude, eta bada, erakusleioan duen mezua, Amazon hori, Cyber Mondaya datorren astelenean sarean erosteko ezarritako eguna pasa arte, garbituko ez duena.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan ez dagoela aparteko gorabeherarik une honetan, alesan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokion ez datozen orduetarako iragarpenaren berri, Euskal Metetik Jaion Emunarrizek.
Neguaizeak bultzatutako berdi mailako hodei eta goi hodei zurixkekin jarraituko dugu arratsaldean, baina udaitza usaretuta egongo da, beraz goizean bezalaxe, ba momentu askotan ostarte zabalak gailenduko dira. Temperaturak ere, ba balio epeletara iritsiko dire parpartean, 16 eta 18 gradu artekoak izango dira maksimoak eta balio altuenak ba itsasertzean neurtuko dira. Aldiz, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ba giroa freskoagoa izango da eta 10 eta 14 gradu artekoak izango dira altuenak. Igandeak gaurko gisa berean hasiko dugu, hau da egun sentia hotza izango da, batez ere barnealdean, behelaino ere sortu liteke zenbait bailaretan, baina bikoska hauek gaindituta, ba, goizean eguraldia argia izango da. Hegoaizeak gaur baino bizixago eta temperaturak ere, ba, gaurko balioetan geldituko dira.
Eta arratsaldeko ordu biak bitarte, kirol albisteak, Xavier Murua, arratsaldeon.
Eider, arratsaldeon.